Křesťanský meridián.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 18. septembar po Gregorijanskom, a 5. septembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti prorok Zaharije i pravedna Jelisaveta. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana između ostalog čućete i sledeće. Ustoličen episkop frankfurtski i sve nemačke Grigorije. Izložba Da se ne zaboravi u Birminghamu. Veliki jubilej u eparhiji Šumadijskoj, dva veka stare Kragujevačke crkve. Svešteni sinod Moskovske patrijaršije naložio da se pronose prozbe za jedinstvo pravoslavlja. Večeras Jevreji proslavljaju Rom Kipur. Sveti prorok Zaharije i pravedna Jelisaveta, otac svetog Jovana Preteče, sin Varaharin od roda Avije iz plemena Aronova. Beše načelnik sveštenika iz roda Avijeva koji držaše osmu čredu služenja u hramu Jerusalimskom. Žena mu beše Jelisaveta, kći Sovije, sestra svete Ane, matere svete Bogorodice. U vreme cara Iroda, dete ubice, služak u Zaharije jednog dana prema svoj čredi u hramu Jerusalimskom. I javi mu se u oltaru angel Božji, od koga se Zaharija ustraši. A angel mu reče, ne boj se Zaharije, i objavi angel Zahariji da će mu žena Jelisaveta roditi sina prema molitvama njihovim. A behu oboje stari, i Zaharije i Jelisaveta. Kada Zaharija posumnja u reči nebesnog vesnika, reče mu angel, ja sam Gavrilo koji stojim pred Bogom, i one mi Zaharije od tog časa i ne progovori sve dok mu se sin ne rodi i dokle on ne napisa na jednoj daščici. Jovan mu je ime. Tada mu se otvoriše usta i on veličaše Boga. Docnije kada se rodi Gospod Isus i kad Irod poče ubijati decu Vitlemsku, posla Irod ljude da nađu i sina Zaharina i ubiju, jer ču Irod o svemu što se dogodilo sa Zaharijom i kako se rodi Jovan. Videći vojnike, Jelisaveta uze Jovana u ruke, a beše mu tada godina i po, i pobeže sa njim od kuće i bežaše po kamenitim i pustim mestima. A kada vide vojnike gde gone, ona povika gori, Goro Božija, primi mater s detetom, i otvori se stena i sakri u sebe majku i dete. Irod, razjaren što Jovan ne bi posečen, naredi te posekoše Zahariju pred oltarom. Krv Zaharijina prosu se po mermeru i stvrdnu se kao kamen i osta tako da svedoči o zločinu Irodovom. A tamo gde se sakrije Jelisaveta sa Jovanom, otvori se pećina i voda poteče i palma rodna izraste Božijom silom. I blažena Jelisaveta upokoji se 40 dana po smrti Zaharijinoj. I osta mladenac Jovan u pustinji, hranjen angelom i čuvan Božijim promislom do onoga dana kada trebaše da se javi na Jordanu.
Zbog traganja njenih Zato tebi duša spletena umreći, tebi samo tebi dano noćno teži.
Kao i obično, hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Frankfurski i svenemačke gospodin Grigorije, ustoličen je 16. septembra u hramu Svetog Save u Düsseldorfu. U tron episkopa Frankfurskih i svenemačke, vladiku Grigorije uveo preosvećeni episkop Šabački, gospodin Lavrentije, uz koga je svetu arhijerejsku liturgiju služilo 15-ak vladika i stotinak sveštenika. Vladika Grigorije poručio da je svestan izazova pred kojim stoji, ali je ukazao na dužnost da se domaćinima približi bogata srpska kultura i tradicija. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 16. septembra svetu arhijerejsku liturgiju i tom prilikom obavio čin osvećenja novog živopisa u hramu pokrova Presvete Bogorodice na Zvezdari. Sasluživali su protojereji Stavrofori, Branko Topalović i Dragan Protić, protojereji Milutin Čeketić i Jovan Milanović, jereji Gavrilo Rajić, Mihajlo Rapajić, Ivan Štrbački i Marko Maksović, protođakoni Stevan Rapajić, Toma Milovanović, Radomir Perčević i Jovan Milenković i đakoni Nemanja Kalem i Uroš Stojanović. Patrijar srpski gospodin Irinej odlikovao je pojedince i firme koji su pomogli da Pokrovska crkva danas izgleda veličanstveno u svojoj lepoti. Njegova svetost je odlikovao protojereja Stavrofora Miroslava Ž. Milenkovića, starešinu Pokrovskog hrama, ordenom Svetog Save trećeg stepena. Patrijarh je odlikovao protojereje Milutina Čeketića i Jovana Milovanovića pravom nošenja naprsnog krsta, dok je jereje Gavrila Rajića i Mihajla Rapajića odlikovao pravom nošenja crvenog pojasa. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja, u parohijskom domu crkvene opštine Birmingham 15. septembra otvorena je izložba radova studenata Akademije Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. Izložba pod nazivom Da se ne zaboravi održava se više od 10 godina u Srbiji, a po prvi put u inostranstvu povodom 50-godišnjice od osnivanja Srpske crkve u Birminghamu. Izložba je nastala kao spomen na tragične događaje uništavanja srpskog nasljeđa, crkava i manastira na Kosovu i Metohiji u pogromu marta 2004. godine. Prikazano je ukupno 14 radova rađenih u tehnici akril na platnu po uzoru na freske iz crkava i manastira sa prostora Kosova i Metohije. Izložba je u toku dana videlo oko 1600 posetilaca koji su u sklopu dana otvorenih vrata Movula obišli i Srpsku crkvu Svetog Kneza Lazara. crkvena opština Birmingham na čelu sa protojerejem Nenadom Popovićem s radošću i otvorena srca prihvatila je sve posetioce izložbe koji su imali priliku da se neposredno upoznaju sa srpskom zajednicom koja je došla na te prostore posle Drugog svetskog rata. Eparhija Timočka i grad Zaječar domaćine su trećeg festivala hrišćanske kulture koji se od 20. septembra do 6. oktobra održava u ovom gradu. Festival se održava u organizaciji Eparhije Timočke uz podršku Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije i grada Zaječara. Festivalski dani započeće 20. septembra praznovanjem rođenja Presvete Bogorodice, slavom sabornog hrama i grada Zaječara, prazničnim večernjom službom u 17 sati, svečanom litijom ulicama grada u 18 časova i predavanjem episkopa gospodina Atanasije Jeftića u 19 sati. Kvalitetan i raznovrstan program je poziv svima da posete eparhiju Timočku i tako budu deo festivala hrišćanske kulture u Zaječaru, poručuju iz eparhije Timočke. Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Ponedeljak 17. po pedesetnici bio je dan evharistijskog sabranja Crkve Božje na aerodromu. Po drevnom predanju crkve naše, episkop sabira i okuplja sve oko sebe kao ikona Božja na mestu svetom, pa tako i danas njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan, sabrao je crkvu Božju koja stranstvuje i strada u svetu ovome. Danas smo proslavljali episkopa mučenika Vavilu, postradalog za veru Antiohiji i starozavetnog tajnovica Mojsija, onog koji je primio zapovesti Božije i koji je okupio izabrani jevrejski narod oko sebe. I srpski narod poslao u naručje Božije svoga ugodnika, mučenika episkopa svetog Petra Dabrobosanskog, a Boga je proslavio i projavio. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su oci, protonamesnik Nemanja Mladenović, protonamesnik Branislav Matić i đakon Aleksandar Đorđević. Čecirili su i podđakon Miloš Kocić, bogoslovi Aleksandar Bojanić i Miloš Karaklajić. Današnje evanđelje po Luki donosi nam priču o carstvu Božijem, o nepropadljivom blagu na nebu, o blaženstvu sluga koji stoje budni i čekaju gospoda da o njegovom drugom dolasku. Njegovo preosveštenstvo se osvrnulo na pročitane reči i posebno istakao veru u sveto pismo. Ako čovjek živi evanđeljem, onda Bog takvom čovjeku otvara razum i sve ono što mu se u životu događa, također ovoga i onoga sveta. Čovjek će osjetiti kad čita evanđelje, osjetiti kao da razgovara sa samim Bogom. Zato se Bog obraća u današnjem evanđelju malom stadu. Ne boj se malo stado, jer bi volja oca da vam da carstvo svoje. kada čovjek podnese iskušenja Boga radi, Gospod nam odgovara upravo da je volja Oca Nebeskog da nam da Carstvo Nebesko. Našim ljudskim jezikom govoreći, isplati se da otrpimo za spasenje. Trpljenje je spasenje, kako nas uči Sveto pismo, poručuje vladika Jovan, a prenosi nam đakon Aleksandar Đorđević. Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska poziva vas na proslavu dva veka stare crkve u Kragujevcu 2. oktobra 2018. godine u porti stare Kragujevačke crkve. Doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja je u 8 sati. Osvećenje novog živopisa stare crkve i sveta arhijerejska liturgija koji će služiti njegova svetost patrijarh srpski Irinej sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve je u 8 sati i 30 minuta. U 11 sati i 30 minuta je otvaranje izložbe iz riznice starog Kragujevačkog hrama u staroj Kragujevačkoj skupštini. Opština Knić u ovoj godini obeležava dva velika jubileja, 6 vekova postojanja manastira Kamenac i 200 godina škole u Čestinu. Centralna proslava održat će se u petak 21. septembra u manastiru Kamenac.
Bog si će zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog si će zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si istoka, si istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Oca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Svešteni sinod Ruske pravoslavne crkve je na svom vanrednom zasedanju 14. septembra u patrijaršijskoj i sinodskoj rezidenciji u Danilovskom manastiru u Moskvi doneo odluku da se u svim hramovima Ruske pravoslavne crkve na svakoj svetoj liturgiji u sugubu jekteniju unose sledeće prozbe. Još se molimo Gospodu i Spasitelju našem da očuva u jedinstvu i pravoveruju crkvu pravoslavnu širom sveta i da joj podari mir i spokoj, ljubav i saglasje. Recimo svi, Gospode, usliši i pomiluj. Još se molimo da Gospod milosrdno i milostivo pogleda na svetu crkvu pravoslavnu i da je sačuva od podela i raskola, od neprijateljstva i nemira, da se ne umanji i ne pokoleba njeno jedinstvo, nego da se u njoj slavi trisveto ime Tvoje. Recimo svi, Gospode, usliši i pomiluj. U Sabornoj crkvi Svetog Vaskrsenja Hristovog u Tokiju, koja je lična karta ovoga grada, prvi put posle 1928. godine postavit će se nova zvona. U zemljotresu 1923. godine srušen je zvonik i sva su se zvona razbila. Po izjavi arhimandrita Gerasima Ševcova, pre tačno 90 godina zvona su bila podignuta na svoje mesto. Nakon što je crkva obnovljena, jedno zvono izliveno je u Moskvi 1884. godine i preneto je iz crkve u Hakodateu na novi zvonik, a pet zvona je izliveno u Poljskoj 14. septembra 1928. 11 novih zvona je izliveno u februaru u Jaroslavlju blagoslovom mitropolita Tokijskog i sveg Japana Danila, a isplaćena su iz ostavine Grigorija i Galine Hatori, koji su zaveštali svoj novac Japanskoj crkvi 1969. godine. Pre nego što su zvona podignuta na zvonik, odslužen je čin osvećenja zvona.
Nad bijelim selom čudni mi klejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, godina mudra sa istoka požana, aliluja. S istoka požana, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem telu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem dragi, pred mladencem dragim Isusom pred dragim, aliluja. Nad kim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba, raziše za bojke, aliluja. Raziše za bojke od sile satane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, živka darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosja darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sem on što je dao, daruj njega on i čite da i dao, aliluja.
Kao obično, Meridijane završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. Jevreji danas slave Jom Kipur, praznik pokajanja, praštanja i pomirenja, koji predstavlja vrhunac desetodnevnog perioda kajanja započetog Roh Hašanom. Roh Hašana zajedno sa Jom Kipurom razlikuje se od ostalih praznika po atmosferi ozbiljnosti, a deset dana koji deli ova dva praznika nazivaju se strašnim danima, Jaimim Noram, kada prema verovanju ljudska zajednica izlazi pred nebeski sud. Ovog dana se ništa ne jede niti pije, a veliki broj ljudi u sinagogama provodi dan uz molitve koje pozivaju na praštanje i podsjećaju da niko nije bezgrešan. Ovaj praznik predstavlja simbolično mučenje duše, te se i dugo lišavanja povezuju sa tim danom. Uoči praznika i na sam Jom Kipur ljudi se mire, rukuju, mole jedni drugi za oproštaj ako su im ranije učinili nešto nažao. U kućama se pali sveća za žive koja bi trebalo da gori 24 sata koliko traje praznik. U sinagogi se pali druga sveća za duše pokojnih. Na Jom Kipur obliču se oblači bela odeća kao simbol čistote i ne nosi se kožna odeća i obuća, a praznik započinje 25-časovnim postom. Večera pred post obično počinje 2 sata pre zalaska sunca. Taj obred posle posta obavlja se po izlasku prve zvezde i započinje čajem ili sokom. Jede se lagana hrana. Za večerom pre i posle posta nema praznične atmosfere niti bilo kakvih rituala. U državi Izrael ovaj dan je istovremeno i sećanje na jedan od najtragičnijih događaja u istoriji zemlje, Jom Kipurski rat, kada je 6. oktobra 1973. godine mir iznenada narušen napadom egipatske i sirijske armije. U tom ratu je poginulo 2700 Izraelaca, pa je Jom Kipur poslao neka vrsta nezvaničnog dana sećanja na rat i one koji su u njemu poginuli. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 18. septembar po Gregorijanskom, a 5. septembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
Kad isteknu naši dani, kao pesak, kao voda, kada se duša nastani. S one strane plavog svoda, šta će biti svedočanstvo, da smo ikad postojali, da smo bili plemeniti, mislili, osjećali. Good.